trauksmes sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju ātrai brīdināšanai gadījumos, kad notikusi dabas vai tehnogēna katastrofa vai arī pastāv to draudi. Pārbaužu laikā iedzīvotājiem uz sirēnām nav jārēģē, taču, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par pārbaudi, tad ir jāieslēdz televizori, radioaparāti vai citas apziņošanas ierīces. Ja pārbaudes laikā sirēna nav dzirdama, tad iedzīvotājus aicina nesatraukties, jo ārkārtas situācijās izmantos arī citus apziņošanas veidus.